Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева кечээ жыйында сөз сүйлөп, эки укуга мүчө өлкөлөрдү Кыргызстандагы парламенттик башкарууну колдоого чакырды. Конок ээси Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев болсо өз сөзүндө Астана Кыргызстандагы кырдаалдын курчуп кетпешинин алдын алуу үчүн эки укунун бардык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланганын дагы бир жолу кайталады. Улан Алымкулуулу кеп салат.
Эки күнүн саммити акыркы 10 жылдан ашуун убакыттан бери биринчи ирет өтүп жатат. Буга чейинки акыркы саммит 99-жылы Стамбулда болгон эле. Эки күнгө өзү 56 өлкө мүчө, Астанадагы саммитке болсо уюмга өнөктөш 12 өлкөнү кошкондо жалпысынан 68 мамлекеттин лидерлери катышууда. Лидерлердин саммиттеги сөздөрүнө караганда, коопсуздук жана тигил жол аймактагы жаңжалдардын жөнгө салынышы эки күнүн өзүнүн ишин жандандыруу саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден болууда. Президент Роза Отунбаева саммиттеги сөзүндө Кыргызстан Борбор Азиянын парламенттик демократия куруп жаткан туңгуч өлкөсү экендигин эске салып, мунун ийгилиги эки укуга мүчө өлкөлөр менен кызматташтыкка да көз каранды экендигин белгиледи.
Мы хорошо осознаем, что демократия это не только выборы.
Биз демократия шайлоо менен эле чектелбесин жакшы билебиз. Андыктан биз парламенттик башкаруу формасынын Борбор Азиядагы алгачкы тажрыйбанын ийгилиги аз эмес деңгээлде менин өлкөм менен эки укуга мүчө мамлекеттердин тыгыз кызматташтыгына, тажрыйба алмашуусуна көз каранды болот.
Между моей страной и странами-участницами ОБСЕ.
Деди Роза Отунбаева, эксперттер Кыргызстандын парламенттик демократия куруу мүдөөсү авторитардык башкаруу өкүм сүргөн коңшуларына жага бербесин, атүгүл аймактын бир нече жылдан бери президент тактында отурган мамлекет башчылары үчүн кооптуу экендигин көптөн бери айтып келишет. Эки күнүн мүчөсү жана расмий Бишкек стратегиялык өнөктөш катары эсептеген Орусиянын президенти Дмитрий Медведев болсо, парламенттик башкаруу Кыргызстанды кыйроого алып барышы мүмкүн деген пикирин ачык эле шардана кылган. Андыктан байкоштордун баамында Роза Отунбаева парламенттик башкаруу жаатындагы кызматташтык дегендей ириде эки күнүн бул чөйрөдө узун тарыхы жана тажрыйбасы бар өлкөлөрдүн жардамын эске алды. Душанбедеги Индем аналитикалык борборунун жетекчиси Саймудин Дустов жалаң авторитардык башкаруудагы өлкөлөр ортосунда парламенттик демократия куруу жеңил эместигин айтат.
Конечно же, строить парламент.
Албетте, мындай шартта парламенттик республика куруу абдан оор милдет, бирок ошол эле учурда Борбор Азиянын бардык элдери үчүн абдан маанилүү милдет.
Архиважная задача.
Кыргызстандын маселесине ЭКК саммитиндеги сөзүндө казак президенти Нурсултан Назарбаев да токтолуп, буларды белгиледи.
Острый политический кризис в Кыргызстане.
Кыргызстандагы курч саясий кризис Борбор Азиядагы жаңы жаңжалдардын катализатору болушу мүмкүн эле. Биз АКШнын жана Орусиянын лидерлери жана башка өнөктөштөр менен бирге жаңжалдын курчуп кетишин алдын алуу, өлкөнү стабилдештирүү үчүн эки күнүн бардык аспаптарын эффективдүү колдондук. Казакстан Кыргызстанды жарандык согуштан сактап калганы жөнүндө президент Назарбаев буга чейинде бир нече ирет айткан эле, бирок Казакстандын жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын лидерлеринин бири Амиржан Косанов учурунда расмий Астана Кыргызстандагы өзгөрүштөрдү терс жагынан көргөзүүгө аракеттенген деп эсептейт.
Дал Ак Орданын осы Кыргызстандагы жагдайга оң ыкпалы болду. Сол жагдайды түзөтүү үчүн ОБСЕнин төрагасы ретинде болсун, көрчү мемлекет ретинде болсун атсалышты деп мен айта албаймын. Керисинче, сол күндөргү расмий идеологияны мемлекеттик теледидарларда окусаңыз Казакстандагы, бул Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүштөрдүн кемшин тустарын, көлөңкелүү тустарын көрсөтүүгө тырышты. Сондуктан менимче бул жерде ОБСЕнин төрагасы ретинде Казакстан өзүнүн тиймдүү ролун аткарган жок.
Дейт казак саясатчысы Амиржан Косанов, ЭКК Кыргызстандагыдай чукул кырдаалдарда талаптагыдай иштөөсү үчүн уюмдун мониторинг жүргүзүү кубатын арттыруу зарылдыгына Астана саммитинде АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон токтолуп өттү.
Биз ЭКК өзүнүн алкагындагы кризистерге эффективдүүрөөк жооп бергиде мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек деп эсептейбиз. Азыркы кубатыбызды күчөтүү зарылдыгын Орусияда аңдап билгени кубанычтуу жана биз Грузия менен Кыргызстандан көргөндөй чукул кырдаалдарда ЭКК өз убагында бейтарап маалымат беришине мүмкүндүк бергиде негизди табуунун үстүндө иштеп жатабыз.
OSCE reporting during emergencies like those we have seen in Georgia and Kyrgyzstan.
Саммиттен кийин Бишкекке иш сапары менен келе жаткан АКШ мамлекеттик катчысы саммитке чейин Астанада жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда Вашингтон Кыргызстанды колдоо үчүн колдон келгендин баарын жасарын айткан Улан Алымкулуулу Азаттык.
Азыр түз маекке ортоктош болуңуздар, аны Бишкектен кесиптешим Илим Жанузаков жүргүзөт.
Саламатсыздарбы кутмандуу угармандар, азыр биз Кыргызстандын дин башкармалыгынын Ош жана Жалал Абад облустарындагы кадрдык өзгөрүүлөр боюнча план тууралуу сөз кылалдап атабыз. Биз менен түз байланышта өлкөнүн муфти Чубакажы Жалилов турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Дин башкармалыгы Ош жана Жалал Абад облустарында кадрдык алмашууларды, өзгөрүүлөрдү пландап аткан экен. Ага эмне зарылчылык болду? Өткөндө Ош шаарындагы террорчу деп шектелгендерге каршы операция болбодубу? Ошондо мечиттин имамы дагы кошо жок кылынды да, ошого байланышы барбы?
Бисмиллах рахманир рахим. Бул кечээ күнкү АКПРСке чыккан маалымат бир аз калпыстык менен чыгып кеткендигине байланыштуу биз атайын буга толуктоону оңдоотуну жөнөттүк. Биздин айтайын дегенибиз, мына ушул Ош шаарындагы мечиттердин 93-94% бир гана өзбек улутунан түзүлгөндүктөн, мына ошол жерге улут аралык ынтымакты сактоо максатында өз ара мындай бири менен бири кызматташуу маселени жөнгө салуу максатында ошол эгерде имам өзбек улутунан болсо орун басары кыргыз улутунан, же болбосо имам кыргыз улутунан болсо орун басары тажик улутунан, ушундай кылып мындай бир аралаштырып өз ара ынтымак чыңдоо максатында иш чараларды ашырып баштаганбыз. Бирок булардын баардыгы ошол алмашып аткан имамдардын кайсыл бир нерсеге күнөөлүү экендигинен кабар бербейт. Болгону келечектеги мындай бир улут аралык ынтымакка өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген таристе. Анан мурда күнкү болуп өткөн каргашалуу окуядагы жана окко учуп дээлин аткан имам Ош шаарында имам болуп иштеген, бул киши дагы мына ошол кызматтан алынчу имамдардын катарында эле. Бирок аны менен биз эч кандай бул кишиге күнөө кое албайбыз, ошол иштен алынат деген сөз. Бирок ажылык сапары келгендиги үчүн бул иш убактылуу токтоп турган. Бул ошол Ош шаарында, Ош областында жана Жалал Абад областынын кээ бир жерлеринде ишке ашмакчы. Анан негизги чоң өзгөрүүлөргө бул Жалал Абад жана Нарын облусунун казыларын алмаштырдык. Себеби бул жердеги казылардын ордунда убактылуу милдет аткаруучулар иштеп тургандыктан атайын казылар дайындадык. Бул мурдагы убактылуу иштеп турган казылар дагы кайсыл бир нерсеге мындай бир жараксыз болуп же болбосо шектүү болгондугу үчүн эмес, балким казы болуп иштебегендиги үчүн гана ордуна башка татыктуу адамды алып келип койдук.
Бул ошол айрым эле жерлерде болуп атат да, Ош шаарында, анан Нарында сиз айткандай.
Ооба, массалык түрдө эмес. Ошол жанагы мисал үчүн өткөндө ушул сиздерден да суралды, башка жерлерден суралып, эмне үчүн мындай бир өзбектер жашаган жерде кыргыздар намаз окубайт мечитте, анан кыргыздар жашаган жерде өзбектер окубайт деп сырттан караганда шектелүү менен мындай сурай берет. Анан мен айттым элем, Бээжинде эмне үчүн кытайлар кыргыздар окубайт дегендей эле суроо болот. Бирок ошого карабастан мындай бир адамдарды аралаштырсак, маданият аралашса, ошону менен адамдардын ортосундагы ынтымак иш жүзүнө ашабы деген бир аруу тилек изги максат менен мына ушундай иштерге барып жатканбыз.
Жана сиз айтып кеткен ошол окко учуп операция учурунда Фурхат Нурматов деген имам, бул кишинин кызматтан алынмак деп атасыз, ал эмне себептен кызматтан алынмак эле, анан бул кишинин ошол кызматка отуруп калышына кандай себеп болду, аны ким дайындаган?
Бул кишинин кызматка отуруп калгандыгына ошол биз азыркы иштеп аткан муфтияттын, айрыкча мен жумушка келгенге чейин ошол жерде иштеп турган. Анан биз жанагы Ош шаарындагы ошол имамдардын жанагындай улуттук өзгөчөлүгүнө жараша аралаштырып койсок дегенде, бул кишинин ордуна башка бир имамдарды коюу планы келип чыккан. Анан ошол ажылык болуп калып токтоп турган.
Бул эч кандай мындай кемчиликтери же болбосо бир башка себептер менен эмес, жеке гана ошол себеппи?
Ошол себептен гана. Эми балким азыр мен бул сөзүм менен бул кишини таптакыр актап же болбосо жетектеп жибергенден алысмын, балким ар кандай себептер болушу ыктымалы бар. Бирок биздин максатыбыз бул кишини мына ошол гана максатта алууну көздөгөнбүз.
Рахмат сизге анда маегиңизге.
Рахмат, бактылуу болуңуздар.
Ардактуу угармандар, сиздер Кыргызстандын муфтии Чубакажы Жалилов менен түз ободогу маегибизди уктуңуздар. Биз муфтият жүргүзгөн аткан кадрдык өзгөрүүлөр жаатында сүйлөштүк. Азыр мен кеп кезегин кайрадан Прагага бермекчимин. Америкада кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат, түз маекте Бишкектен Илим Жанузаков жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Кыргызстанга келет. Ал Кыргызстандын жетекчилиги менен өлкөнүн президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүүсү АКШнын Кыргызстандагы демократиялык реформаларга жардамдашуу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле Манас транзиттик борборун пайдалануу тууралуу сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Бүгүн жаңы шайланган жогорку кеңеш биринчи сессияга чогулат. Коалиция түзгөн партиялар кызматтарды бөлүштүрүп бүтүштү. Өзбекстан Тажикстанды газды буюм деп коркутту. 2018 жана 22 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтчү өлкөлөр бүгүн аныкталат. Европанын көпчүлүк шаарларына калың кар жаап, кычыраган суук түштү. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Эл аралык полиция буюму Интерпол WikiLeaks интернет сайтынын негиздөөчүсүнө издөө жарыялады. Америкалык дипломаттардын жашыруун каттарын жарыялоо менен Вашингтондо ачуулантыккан, ал эми дүйнөнүн башка бир топ өлкөлөрүнүн бийлик өкүлдөрүн камтамага салган Жулиан Ассанж ким жана кайдан чыккан эме? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
39 жаштагы Жулиан Ассанж Австралиянын жараны, өлкөнүн түнүк чыгышындагы Таунсвилл шаарында төрөлгөн экен. Энесинин экинчи күйөөсү кыдырма театрынын директору болгондуктан бала чагында үй бүлөсү менен Австралияны кезип жашоого туура келген. Үй бүлөнүн күлү бир жерге додо болбогондуктан айрым маалыматтарда Ассанж бала кезинде эле 37 мектепти которгону айтылат. Бой жеткен кезинде болсо ал Австралиянын бир нече университетинде окуп физика, математика, философия түгүл неврология боюнча да билим алган, бирок бир дагы университетти аягына чейин бүтүргөн эмес. Ассанждын өмүр баянынан алган маалыматтарда анын компьютердик технологияларга болгон кызыгуусу бала кезинен эле башталып 16 жашка киргенде интернеттен чыкпай компьютердик хакерге айлангандыгы белгиленет. Бир нече жылдан кийин анын ишмердиги Австралия полициясынын кызыгуусун жаратып ага айып коюлган, бирок кылмышын боюн калган үчүн түрмө жазасына тартылган эмес. Жулиан Ассанж бара бара өкмөттөрдүн ички ишин көчөдөгү адамдар үчүн да ачуу керек деген идеяны бекем карманып калгандай. Тагыраак айтканда ал өкмөттөрдүн кадимки эле жашыруун иши бийликтегилердин кызматынан кыянат пайдалануусунун бир ыкмасы болуп калышы мүмкүн, аны ачыкка чыгаруу аркылуу гана текшерүү ыктымал деген тыянакка келгендей. Жулиан Ассанж өз сенимин быйыл июлда Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда мындайча түшүндүргөн эле. Мунун артына айткан көз караш чынында эле байыркы. Акылга сыярлык чечимге келүү үчүн сиздерде эмне болуп жаткандыгын билишиңиз керек. Ал эми адилет чечим кабыл алыш үчүн кандай укук бузуу жана кыянат пайдалануу мерчендирилип жаткандыгын түшүнүүңүз абзел. Технолог катары биз ири реформалар, коомчулук жана чечим кабылганда чынында эмне болуп жаткандыгын аңдаганда гана жүрөрүн билебиз. Деген эле Жулиан Ассанж айтор албылаптарда өз интернет сайты аркылуу шартына кылып жиберген акыркы материалдардын баштабын эске алганда анын жогорудагы мүдөөсү орундалгандай. Бул ирет АКШнын дипломаттары дүйнөнүн булуң бурчунан мамлекеттик департаментке жөнөткөн ички жашыруун каттардын алгачкы бөлүгү интернетке чыгарылды. Жалпысынан WikiLeaks андай каттардан 250 000 жарыялоону убада кылган. Буга чейин Жулиан Ассанждын сайты АКШ өкмөтүнүн Ирак менен Ооганстандагы согуштарга байланыштуу ички документтерин шаардана кылып жиберген. WikiLeaks сайтынын башчысынын азыр кайда экендиги белгисиз. Эл аралык полиция уюму Интерпол ага эл аралык издөө жарыялоо менен кызыл эскертүүсүн чыгарды. Интерполдун издөөсү Швеция сотунун чечимине негизделген. Мурдараак Швеция Ассанжды 2 аялга сексуалдык ыдык көргөзгөн деген кине менен издөө жарыялаган болчу. Ассанж ага коюлган күнөөнү куруудоомат деп четке каккан жана муну өзүнө каршы өнөктүктүн бир бөлүгү катары мүнөздөгөн. Кызыл эскертүү бул эл аралык талап эмес. Эгер Ассанж айманан табылып калса, аны камоо же камоо жөнүндөгү чечимди ар бир өлкө өз алдынча кабылдалат. Жашыруун документтеринин улам жарыяланышына кыжырданган АКШ бийликтери болсо Ассанжды тынчылык боюнча мыйзамдын алкагында кылмыш жоопкерчилигине тартуунун жолдорун издөөдө. Бирок эксперттер бул үчүн Асанч кайсыл бир чет мамлекеттин бийлиги менен аларга жашыруун маалыматтарды берүү үчүн байланыш түзгөнүн күбөлөндүргөн далилдер зарылдыгын белгилешүүдө. Андай далил азырынча жок. Бирок Associated Press агенттигинин жазганына караганда ага каршы өкмөттүн уурдалган мүлк аркылуу киреше табуу деген айып коюуга негиз жарылышы мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Баткенде жыл башынан бери 8000 чукул жол бүнөт жок кылынып, 23000 эмдөөгө өткөн. Ага карабай, Баткен шаарында бир утку туруп, 6 кишини кабап алды. Жергиликтүү бийлик болсо, шаарда жол бүнөт атууга жогортон уруксат болбой жаткан. Анан да мындай иш-чарага каражат жок болууда дейт. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мынтип Баткен облусунун борбор болгон Баткен шаарында ары бери өткөндөргө сүр көрсөтүп, үрүп жүргөн жол бүнөттөрдү ар бир эле көчө сайын жолуктурууга болот. Ашканалардын айланасында кала берсе шаардын чок ортосундагы эркиндик эстелигинин астында иттер байырлап алышкан. Ноябрь айынын акырында Баткен шаарынын Жеңиштин 40 жылдыгы көчөсүндө кутурманы алып жүргөн ит келип, мал жандыктар жана ээси бар иттерди эле каап тең болбой 6 кишиге да тиш салган. Ушундан кийин жергиликтүү бийлик жана тиешелүү кызматтар түп көтөрүлүп, аракеттерди көрө башташты. Бир күндө 12 жол бүнөт атылып, эмдөөлөр жүрө баштады. Баткен шаарынын мэри Ашим Райымкулов болсо, буга чейин эле жол бүнөттөрдү атмакпыз, бирок ок чыгарууга жогортон тыюу салынды. Анан да шаарда мындай коркунучтуу болсо да, илдеттердин алдын алуу турмак, маяналарга араң акча тагып жатабыз дейт.
Ок атылбасын деп бир ушундай указ чыккан экен. Ошол жерде токтоп туруп, мына азыр мурдагы айдын жарымдан баштап ушуга иш-чара колдонуп атуу үчүн дагы аракеттерди кылып, мына азыр иттерди атуутабыз азыр. Ал итте мындай болду да, ал ит биздин Баткен шаардын ити болбой чыгып атат азыр. Шаарга башка айылдардан келген. Ал ушул тактап атат да, далилдеп атат. Ээси жок ит болуп чыгып атат. Анан шаардын бюджети де бүгүнкү күндө карыз болуп жатабыз. Акча жок шаардын бюджетте. Базарыбыз жок, магазинибиз жок, заводубуз жок, фабрикабыз жок. Кыйын акалда азыр, мен ушундай эле түшүндүрүп айтып коеюн.
Ушинтип Баткен шаардык акимчилиги кызматкерлердин маянасын араң таап берип турса, абалы оорлугун мэр баш болуп моюнга алып жатса, башка кызматтар кантти деген ой пайда болот. Шаар тургуну Медерек болсо, борбордук көчөлөрдө эле эмес, облустук акимчиликтин айланасында жол бүнөттөр байырлап алган болсо, кантип кутурмадан коопсузбуз деп айта алмакпыз дейт.
Мына мисалы Баткендин центринде 5-6 ит тоо менен жүрөт да, постоянно облустук администрациянын жанында жүрөт. Эркиндик эстелигинин астына барсаңар, постоянно 2 ит жатат. Кароол катарычы. Анан болот да мындай окуялар. Эч караган эч ким жок. Акыркы бир жылдын аралыгында мындай көчөлөрдө итти атыптыр, анан мындай иштерди жүргүзүптүр деген нерселерди уга элекпиз да эле.
Быйылкы жылда облус боюнча 23000 ит эмдөөдөн өтүп, 8000 чукул жол бүнөт жок кылынса да, абал жакшы деп айтуудан алысмын дейт облустук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Эркин Таштаанов.
Облустун аймагында кутурма кылаңы боюнча акыбал өтө эле жакшы эмес. Бүгүнкү күнгө чейин 24 жолу ушул кутурма кылаңынын очогу катталды. Андан сырткары ушул жол бүн ээси жок иттерди атып жок кылуу максатта 7700 ашуу иттер атылып жок кылды. Бул тилекке каршы өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 28-инден бүгүнкү күнгө чейин Баткен шаарында Жеңиштин 40 жылдык көчөсүндө ушундай кокустук болду. Эми буга мына ветеринардык мыйзамдын 8-нчи статьясында да жакшы жазылган, өз алдынча башкаруу органдары эмне иштерди аткарыш керек, ушул өздөрүнүн аймагында ошондой кеңири жазылган.
Ошол мына жанагы сиз айткан 8-нчи бөлүктү мына жергиликтүү бийликтер аткаруусу кандай деңгээлде болуп атат?
Көбү ушул ветеринария жөнүндө мыйзам бар экенин да билишпесе керек.
Ветеринардык мыйзамдын бар экенин, кутурмадан да кооптуу эпидемиялык абалдар жаралып калышы мүмкүн экенин билбеген. Же болбосо өзгөчө абалга деп капчыгында бир аз каражатын сактап койбой, кызматтык машинасын токтотпогон акимчиликтердин абалы тууралуу ак же көк деп айтуу кыйын болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык спортчулар эгемендүүлүк алганы 5 жолу Азия оюндарына катышты. Бул ирет Гуанчжоуда өткөн мелдеште 145 спортчу 5 медаль менен гана кайтып келди. Эмне себептен улам байгелүү орундар аз болгонун, мүчөлүштүктөр жана кемчиликтер тууралуу өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмаз Касьяновдун спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке берген интервьюсун угалы.
Алмаз Мырза, мына Гуанчжоудон Кыргызстандын расмий делегациясы кайтып келишти. Спортчулар, спорт адистери, кандай маанайда келдиңиздер?
Кандай бизди аэропортто тосуп алган болду. Ошо биздин спорт сүйүүчүлөрү бир аз болсо 6 медаль алдык, 2 күмүш, 2 коло медаль алдык. Саны боюнча ойлогонго бир аз жете албай калдык.
Калыстардын айынан ушу бармак тиштеп калган жагдайларда байкалды да, анан ушу жеңил атлетикадан, сууда сүзүүдөн, мылтык атуудан же болбосо спорттун 5 түрүнөн дагы ийгилик болуп калышы ыктымал беле. Анан бокс таймаштарында да ушу калыстыктар калыстыгынан тайып коюштубу?
Көп учурда ушу биз кээде калыстыгы да сылтап коюп атпайбызбы? Биздин ийгиликке жетпей калганды атабыз. Мен барып карап көрдүм, ушу калыстыктардын азабынан ушу биздин боксчуларыбыз эле жабыр тартты да. Андан сырткары жана фехтование боюнча биздин эркектерибиз ушу таарынтып эмет колдо турган медальды алып койгон бейле болуп калды. Бул казактар менен болгон беттешүүдө ушу. А калган спорттордо мындай калыстар жагынан басынтып же башка жакка карагандай болгон жок.
Эгемендүү мамлекет болгону Кыргызстандын тарыхында кыргыз жигити 6 медалдын ээси болду Данияр Көбөнов. Кыргыз жигитине өкмөттү кандай сыйлыктар берилет? Жана жеңип алган медалдардын ээлерине кандай сыйлыктар берилет? Анан Канат Бегалиевтей, Руслан Түмөнбаев, Каныбек Госмоналиевтей ушу Азия оюндарынын чемпионуна өкмөттүк деңгээлде стипендия, пенсия берүү сунуштарында киргизесиздерби?
Пенсия түбөлүк стипендияны азыр ойлонуп көрөбүз. Эмнесигинде бул олимпиада менен Азия оюндарындагы салыштырганга болбойт да. Деңгээл абдан эле жогору. Олимпиаданыкычы Азия оюндары ойлонуп көрүшүбүз керек.
Чемпионуна жок дегенде.
Ойлоно турган нерсе. Ушул мелдештер үчүн өзүнүн сыйлыктарын алат. Мисалы үчүн Данияр Көбөнов өзүнүн биринчи орун алган үчүнчү мамлекет тарабынан $15,000 акча.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Алмаз Касьяновдун спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке берген интервьюсун уктуңуздар. Азыр гейсттерге баяндаманын кезеги микрофон Шайлообек Дүйшөевде.
Аят кесте улуттук коопсуздук кызматынын катчысы Марат Иманкуловдун тоталитардык режимге жол жок деген аталыштагы чакан маегин сунуш кылды. Коомдук телеканалдын Замана студиясынын баш редактору Жыпар Арыкованын маеги да ушул санда. Журналист Бурул Мусабекованын макаласы аялдарга жасалып келаткан зордук зомбулукка арналган. Автор макаласында акыркы жылдары каада салт, үрп атат дегендерди шылтоо кылуу менен көп аял алгандардын саны арбыганын, 2 же 3 аялды үй бүлөдө балдар басынып жабыркап өсөрүн, тилекке каршы кесинде адилет министри болуп иштеген Марат Кайыпов менен мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакыр уулу 2 аял алуу демилгесин туу кылып, аны мыйзамдаштыруу үчүн жанды албас урганын баяндады. Автор кыз ала качуу деген дегеле кыргыздын салтында болбогондугун, аны салт дегендер билимсиздигин, тескерисинче кыргыз зордук менен кыз ала качкан адамды катуу жазалаганын, ал тургай өлтүрүп койгонго чейин барганын эстетип, кыз ала качуу адаты кийин эле пайда болгонун, бүгүн үй бүлө чатагынын айынан күйөөсүн өлтүрүп түрмөгө түшкөн аялдар көбөйгөн көйгөйдү көңүлгө салган. Пресс-кейжи кести күттүргөн коалиция түзүлдү, сиздин пикириңиз деген суоол менен айрым атуулдарга кайрылганда илимдин доктору Кусейин Исаев, бул үч партиянын биригиши абдан туура болду, анткени көптөн бери эле булардын багыты бир. Эми мындан ары элдин жашоо тиричилиги оңолбосо социалдык көйгөйлөр көбөйө берет. Бизде азыр улуттук партия жок, абал оор. Ошон үчүн элдин үмүтү жогорку кеңеште бириккен партиялар элге берген убадаларында туруп, аларды иш менен далилдөөгө тийиш деп саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбаев КСДП ата мекен жана республика партияларынын чечими элдин жашоосуна жооп бере турган чечим деп. Укук коргоочу Качкын Булатов, кандай партиялар коалиция түзсө да эң башкысы айткан убадаларында турса болду. Бакиев учурундагы электр энергиясынан баштап чөнтөк телефондордун бирдигине дейле кымбаттаткан саясатты биротоло жок кылып, калктын жашоосун жеңилдеткен шарттарды түзүү зарыл. Ал эми коалиция туура түзүлдүбү же жокпу, аны айта албайм, баарын убакыт көрсөтөт деп жооп берди. Ушул эле гезит кыргыз нефти газ чатагы тууралуу макаланы саясатчы Аликбек Жекшенкулов менен интервьюнү жарыялады. Жекшенкулов мырза, саясий партиялардын лидерлери теке бериленбей, баары чогуу биригип бир пикирге келүү менен кеңири коалиция түзүү керек болчу парламент көтпөй калган партиялардан сырткары калган коомдук ишмерлерди чет өлкөдө
тажрыйбасы
болмок деди.
Рахмат, гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жүргүздү. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Саламат болуңуздар, урматтуу угармандар.